10 ліпеня будзе адзначацца так званая марская нядзеля. З гэтай нагоды арцыбіскуп Антонію Марыя Вельё, старшыня папскай рады пастырства эмігрантаў-падарожнікаў, скіраваў адмысловае пасланне, у якім сцвярджае, што гэты дзень з'яўляецца адмысловай нагодай, каб звярнуць увагу хрысціянскіх супольнасцяў грамадстваў на неабходнасць і важнасць працы на моры. Арцыбіскуп Фальё цытуе Яна Паўла II, які яшчэ ў 1984 годзе падкрэсліваў, што касцёл заўсёды блізкі да маракоў, мае павагу да іх працы небяспечнай і цяжкай, ведае іх клопаты і падтрымлівае іх правы. Гэтыя словы паводле старшыні папскай рады даюць вялікую сілу надзеі для больш за 1,5 мільёна маракоў з больш 100 краін свету, 2/3 з якіх жывуць у краінах, якія знаходзяцца на шляху развіцця. Іерарх адзначыў, што людзі, якія працуюць на моры, ўсё яшчэ адносяцца да той катэгорыі, пра якую грамадства ведае мала за выключэннем выпадкаў трагедыі на моры ці нядаўніх нападаў піратаў на марскія суды. Апостольства мора ведае шматлікія нечалавечыя сітуацыі, якія здараюцца з маракамі, і падкрэслівае, што іх правы павінны паважацца, сцвярджае арцыбіскуп Вельё. Нагадваючы пра сваю нядаўнюю заяву аб барацьбе з пірацтвам, іерарх падкрэслівае важнасць супрацоўніцтва судаўладальнікаў з уладамі паасобных краін міжнароднымі арганізацыямі для гарантавання бяспекі маракам.